a tun dabɔlen don lakana bɛ se ka sabati an ka farafina jamanaw kɔnɔ cogo min na. O hakilina a bɔra Mali jamana ɲɛmɔgɔ de la. A bɛnna ni Mali ka yɔrɔ dayɛlɛ, a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko centre d'alerte de télécom. Donc attaque ko ni banbanci walew yɛrɛ, donc Mali ye o bolo fara dɔ bila sen kan. An b'a to donc aw bɛ se ka ladɔnniya ni banbanciw ka kibaruyaw kan. N'i y'o kɛ i bɛ fɛɛrɛ di juguw ma, u bɛ se ka tiɲɛni kɛ, o fɛn ninnu tɛ nafa sɔrɔ cogo min na. Nin ye gɛrɛjɛkulu wɛrɛ dɔrɔn de ye ka fara kɔrɔlenw kan, parce que Mali ni jamana wɛrɛ tiɲɛna ko la. O yɛrɛ min tun bɛ ka ko ɲɛmɔgɔya bila ko olu kɔni ko nin tɛ baara dɔnbaga ka gɛrɛjɛkulu tɛ, ko nka ko nin kɔfɛ ko u bɛna fɛɛrɛ bolo de ɲini minnu bɛ sécurité ko ani lakana ɲɛdɔn kosɛbɛ ka hakili jagabɔ kɛ, parce que ko fɛn fɛn bilala sen kan fo kana se bi ma walasa ka lakana sabati ko o ma se ka ɲɛnabɔ. U ye a fɔra min ma ko déclaration de Bamako, u y'o déclaration kɛ, hakilina ɲumanw caman b'a kɔnɔ.
Jamanaw bɛ fɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka se ka nin juguya kɛli diinɛ kɔnɔna na ani dantɛmɛ wale ko olu kɛlɛ, a fɔ nin bɛna se ka ɲɛnabɔ ni o ma duniɲa jamanaw ka dɛmɛ sɔrɔ.
Ko Bamako wele mada min bilala k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ni kelenya ye, o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Ni gɛrɛjɛkulu nin tɛ fɔlɔ ye, Faransi ye dɔ ɲini k'o bila sen kan, n'o ye G5 Sahel ye. Komi bon nin bɛ fisaya n'o ye dɔɔni, parce que Algérie bɛ nin kɔnɔ ani Tunisi. Olu yɛrɛ ka kuma y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Mali de dɛmɛ. Bamanci kɛlɛ in lajɛ, a problème ba yɛrɛ ye min ye, c'est que donc a ka bon dɔw ma ka tɛmɛ dɔw kan. O de b'a to dɔw b'a ta ba la ka tɛmɛ dɔw kan. O de b'a to k'a fɔ fɛn fɛn bilala sen kan ka na se fo bi ma walasa ka bamanciw kɛlɛ, o fɛ bolo si ma se ka sira sɔrɔ. Jamanaw tɛ moyen don a la, i n'a fɔ a ka kan ni niveau min. Bon olu ni parajɛjugujugu dun olu yɛrɛ fana y'a ɲini ka fɛɛrɛ bolow bila sen kan. Olu bɛ ka Mali ɲɛmɔgɔw jala kosɛbɛ, parce que olu yɛrɛ ka rapport laban na olu y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bilala sen kan Mali ni a ka frontière bamanciw cɛ, nka ko Bamakɔkaw bɛ k'u senna sumaya o la. Olu ni gɛrɛjɛkulu in o kɛra fɛɛrɛ fana ye Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma walasa u bɛ se k'a yira tubabu da cogo min na, u bɛ se ka yira olu da cogo min na.
Farafina tilebiyanfan jamana olu komisiyɔn ɲɛmɔgɔba n'o ye Marcel de Souza ko bɛn man ka ɲini tuguni, ko jɛkulu de kan ka sigi mun bɛ bɛn jagoya tinti bɛɛ kunna. O bena se ka kɛ wa wagati min na ni Mali jamana yɛrɛ ma se ka ka mara boli a ka jamana fan caaman kunna?
K'a fɔ ko ka kɛlɛkɛcɛw ɲini, kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ ka bamanciw ɲini, parce que ONU ninnu tɛ kɛlɛ kama, ONU sigilen bɛn de kama. Ka gɛlɛn k'a fɔ ko ONU ka sɔrɔdasiw hali minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye ko olu ka taga bamanciw kɛlɛ, u ka baara t'a ye. A kɛlɛbolo min bɛ se ka bila sen kan o de tun ye jamanaw yɛrɛ ka kɛlɛbolocɛw ye. Mɛ Mali dɛsɛlen ye ka ɲɛ sɔrɔ o la. Kɔrɔnfɛmɔgɔw ye bɛnkan sɛbɛn min bila sen kan, sɔrɔdasiw kan ka lakuraya walasa kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na, o kɛwalew dɛsɛlen ka sira sɔrɔ. Hali a kɛra G5 Sahel ye o, a kɛra force kura nata ye o, ni tant que jamanaw ma musaka bɔ, musaka min kan ka don o fanga ninnu na ka kalan kɛ, kalan minnu kan ka kɛ cɛdenw kun, ka gɛlɛn k'a fɔ ko hali ni hakili ɲumanw taara k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛcɛw bila sen kan. Mali bɛ niveau min na, ni Afrique yɛrɛ bɛ niveau min na bi, a bamanciw k'a fɔ ko an dama ka se k'a kɛlɛ an bɛ niveau min na, a bɛ gɛlɛ kosɛbɛ, parce que